gambar nomor 37. Pasamuan. Gusti Yesus ngandika pilih paling sakedik seminggu sepindah. Tiang-tiang Kristen kedah ngempal kangge memuji, manembah, ndedonga dhateng Gusti sesarengan ing pesamuan. Salah setunggalanipun tiang ingkang sampun temen anggenipun mangertosi pangandikanipun Gusti Allah. Piyambakipun kedah mucal bab tersenanipun Gusti Yesus dhateng sederek-sederekipun. Ugi tiang-tiang Kristen kedah ngengeti dinten sedo lan wungunipun Gusti Yesus. Ngantos Gusti Yesus rawuh malih ing donya mangke.